Tak jak bylo avizováno, tak kázání se jmenuje Křivda a muž dobrý. A to učení dělala kytara, který jsem to odpojil, tak to přestalo. Tak přečtu tady verš z písma, který říká toto, 18, přísloví 18, 19. Bratr, křivdou uražený, tvrdší jest, než město nedobité, a slárové jsou jako závora u hradu. Nebo se to překládá, zhrzený bratr je nepřístupnější než pevná tvrz, a sláry jsou jako závora paláce. Křivda je něco, co zažil asi každej v nějaký míře ve svém životě. A písmo nám ukazuje, že křivda může člověka změnit, že ho může změnit natrvalo. Že je to nebezpečná věc. Bible říká, že křivda člověka zatvrdí, že zatvrzuje srdce, anebo to slovo křivda je přeložené jako zrada. Ono v podstatě křivda je určitý druh zrady, takže dá se to přeložit jako zrada, že to, je to určitý druh zrady. A já nevím, mám takový příklad, jo. Jože. Představte si třeba manželství, kde proběhne nevěra, tak tam samozřejmě je to určitá zrada, že je to zrada prostě toho manželství, to zrada toho vztahu. A je těžký prostě věřit tomu člověku do budoucna. Nebo může to být lehčí kalibr, když máte přítele, ale může to být třeba i v té rodině, když někdo říká opakovaně, prostě neplní svoje sliby. Říká, přijdu, jo, přijdu, nepřijde, přinesu, přinesu, nepřinese. Už jako skončím, neskončí, prostě s něčím, jo, zavolám, nezavolá, zařídím, nezařídím, prostě to je, to pak ten to člověka druhého to taky tak nějak jakoby poškozuje, že jo. A tady sice je napsáno bratr, ale ono to je jedno, jestli tam je napsáno bratr nebo sestra, tak tam je napsáno, že muž či žena, dalo by se říct, křivdou uražený je tvrdší než nedobytný město. Dalo by se říct, že písmo říká, ten člověk je tvrdej a uzavřený, nepřístupný. Udělal si kolem sebe prostě bunkr a tak se chrání a nikoho k sobě nepustí. A teďka je otázka, je to tak dobře? No není to tak dobře právě. Sice v Bibli to je napsané. Bible neříká, že takhle je to správně. Bible říká, že takhle to chodí, ale neříká, že takhle to má být. Protože pokud někdo na tom takhle je, že jako se stal tvrději jako nedobytný město, tak je na tom docela špatně. A apoštol Pavel v jednom ze svých listů říká tohle. Proč radši netrpíte křivdu? Proč radši nenesete škodu? A říká, ale bratr s bratrem soudí se před světským soudem, před nevěřícíma a neumějí to sami vyřešit. A tohle se už jako děje, jako asi ve velkým, že jo, křesťan s křesťanem se soudí. Takový ukázkový případ jsou rozvody, kdy křesťan a křesťan prostě to tam vítá, že jo, zleva doprava, zprava doleva. Ale písmo říká, že bychom měli hledat jako dřív, než jako, že bychom měli nějak být třeba schopný to vyřešit sami, než jako dospět do takových věcí. Prostě jsou chvíle, kdy křivdu trpět máš. Trpět křivdu znamená snad sníst bolest, protože křivda bolí. Křivda je něco, co člověka jako ničí, bolí a asi bychom si to neměli bychom si to plíst se sebelítostí. A já sám osobně znám lidi, kteří si křivdy, který se na nich udály, pamatujou, mají takový šuplíček, kde mají napsáno křivdy a pěkně všechno si to pamatujou, kdo jim kdy jak ukřivdil a kdo kdy, jak, co a kdy, a když teda je potřeba, tak opravdu vědí, kde hledat, odevřou si prostě šuplíček křivdy a přesně vědí, kdy jim kdo ukřivdil a říká, jo, to je on a dejte mu co pro to. Když ve svým životě budeš křivdy sčítat, počítat, ten šuplíček prostě nezrušíš a nevysypeš ho, tak Bible říká, že ti stvrdne srdce prostě, budeš, stane se z tebe vnitřně tvrdý člověk, který, dalo by se říct, jak to říká Jan Hus, zlobě zestárne. My nemáme sčítat křivdy. Bible říká jasně v písmu, láska nepočítá křivdu. Nepřičítá křivdu, nepočítá křivdu. To je odpuštění. Bych jenom připomněl, že rozdíl mezi odpuštěním a usmířením je ten, že odpuštění je jednostranný krok, na který nepotřebuješ toho druhého. Když někdo prostě ti ublíží, ukřivdí, tak odpuštění je krok z té strany a toho, kdo ti ukřivdil, na něj vůbec nepotřebuješ. Je to tvoje jednostranné rozhodnutí. Usmíření je to, že si ty lidi to odpuštění vzájemně vymění. Že si odpustí ten i ten a vymění si to a to je usmíření. Ale na odpuštění nepotřebuješ druhou stranu. Láska nepočítá křivdu. Na druhou stranu, pokud člověk ty křivdy sčítá, tak se stane prostě tvrdým, nedobytným městem. Jo. A dělá to tenhle knoflík. No. Takže je to těžký někdy, není to vůbec jednoduchý, prostě opravdu tu křivdu odpustit, nepočítat i nepřičítat i. A co dělat teda s tím, když člověk nemůže zapomenout? No tak zapomenout ty nemusíš. A je to věc určitý sebekázně a ovládání, aby člověk nikdy neudělal to, že prostě člověku mrskne tu křivdu prostě do ksichtu, při nějaký příležitosti mu to prostě omlátí o hlavu a to je špatně. To potom je otázka, kdo je horší. Že tím se staneš člověkem, že tobě bylo třeba ukřivděno, ublíženo, ale tím, že tohle uděláš, už nejseš dávno lepší, než ten, kdo ti ukřivdil, pokud takovouhle věc prostě uděláš někomu jinému, tak už ses propad někam na pekelnou koleji. Znáte někoho, komu hodně ukřivdili? Vzpomněte si na někoho, komu hodně ukřivdili? Znáte někoho, krom sebe teda samozřejmě?
Pane Ježíš.
No jistě. Víte, komu se děje nejvíc křivd? Nejvíc křivd se děje Bohu. Nejvíc křivd se stalo Ježíši Kristu. Jemu ukřivdili nejvíc. Bohu ukřivdili nejvíc. Že to dělá špatně. Že to blbě řídí. Že je zlej. Že nepomohl, když mohl pomoct. Že ho nechal umřít. Že kdyby byl, tak by dávno něco udělal a zabránil by těmhle věcem, anebo by to nedopustil. To všechno jsou křivdy. Protože kdo hřeší, Bůh nebo člověk, kdo dělá ty hříchy? Kdo je tady ten problém? Ten problém jsme my. Ten problém jsem já, ten problém seš ty. Nemusíme ukazovat na jiný lidi. Já jsem ten problém sobě. Nemusím ukazovat na třetí osobu. Já jsem ten problém pro sebe. Já dělám ty hříchy. Bůh neudělal mi žádný hřích za mě. On se nade mnou smiloval, že jo? On spustil mě. Představte si situaci, že máte někoho rádi, že jste na místě Boha. Snažíte se milovat to svý stvoření, jenže to stvoření prostě jde od vás pryč. Nakonec se ukáže, že změna není možná. To odpadnutí je tak hluboký, že to stvoření už nedokáže se změnit. Je prostě nenávratně ztracený. Nedokáže najít cestu zpátky, nedokáže už na sobě pracovat, aby to bylo lepší. Co udělá stvořitel? Jde a umře za to stvoření. Sám sebe obětuje, aby zachránil toho, kdo už nemůže najít cestu zpět. Všechna špína na něj byla vložena, všechna lživá obvinění, nic na to neřek. Jak je u Izajáši napsáno, my se domnívali, že je raněn a ubit od Boha. Ale on místo toho proklání pro naši nevěrnost, pro naši nepravost, on je potrestán. To byla křivda jako prno. Nebylo větší křivdy. No, my takovouhle křivdu nikdy nezažijeme. Nemusíme se litovat, jakože nám bylo mnoho ukřivněno. Nebylo. Nebylo toho tolik. Křivda bolí. Když se děje tobě, tak samozřejmě to se lidi staví na zadní a to se litujou, jestli cosi. Ale co křivda Bohu? Janus říká, zastaň se Boha, když se mu děje křivda. Postav se na jeho stranu. Zastaň se Ježíše Krista, když mu lidi křivdí. To se mi zdá dobrý. Když se děje křivda jinýmu, ta nás nebolí. Ta nás možná zajímá, bo říkáme, to je hrozný. Zdá se mi, že měli bychom se zastat Pána Ježíše, když se mu děje křivda. Já se snažím to dělat. A když člověk vlastně za svoje viny a hříchy obvinil někoho jiného, je to hloupost, je to křivda. Přísloví 18.14 ještě říká toto. Duch muže snáší nemoc svou, ducha pak skromouceného kdo snese. Nebo mužný duch snáší nemoc, ale ducha ubitého kdo unese. Myslím, že s tímhle souvisí tady to místo v písmu, aby jsme si nedovolili prostě být fňukny. Jo, prostě nedovol si být fňukna. Jo. Takový to, ach, proč zrovna já? Já to mám nejhorší, proč mě to potkalo? Jo. Prostě já nemám tohle a tamhle toho zase mám moc. A teď zase jsem se nevyspal, protože já bych potřeboval, to fakt to se nedá poslouchat, to je takovýhle způsob, když je život vystavěn takovýmhle slovu fňukání, je to příšerný. Nechápu, jak ten Bůh to může s náma vydržet, opravdu. Takže to jsou ty křivdy. Křivda je prostě, je to bažina pod nohama. Člověk, který v tom uvázne, který ty křivdy počítá, který si je pamatuje, mám obavu, že nikam se nemůže dostat. Je to jako být lapený v síti, je to jako nemoc se pohybovat. Je to uváznutí. Láska nepočítá křivdu. Skutkové 11. Přečtu tady 19.24. Po smrti Štěpána nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se do Fénikie, na Kypr, Antiochie. A slovo evangelia však zvěstoval jenom Židům. Ale některých z nich půdem z Kypru a Kyrény začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala ke sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a pozbuzoval všechny, aby v svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. Byl to muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry, a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. To byl Barnabáš, byl to muž dobrý. Barnabáš napsal epištolu, to asi možná víte, která, kdyby byla v Biblii, tak by to vůbec nevadilo, protože určitě by to bylo dobrá epištola, ale prostě tam není. A Barnabáš, to znamená syn utěšení, o Barnabášovi toho tolik nevíme, ale víme, že v době, kdy ty lidi vlastně v ty první církvi v Jeruzalémě prodávali celý svůj majetek a dávali to jako tý církvi, tak on byl jeden z těch, kdo prodal právě všechny ten svůj majetek, dal to prostě tý církvi a rozhodl se, že bude prostě, že celý svůj život bude sloužit Pánu. A to taky dělal. On vlastně přivedl apoštola Pavla mezi ostatní apoštoly, spolu potom, že jo, podnikli misijní cestu. A Barnabáš prostě byl člověk, který byl Pánu vydaný a činil, prostě jako chtěl mu sloužit. A tak je to i v písmu napsané. Byl to muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry, a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Kdyby nebyl to muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry, by nebylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Jidáš chodil s Ježíšem 3 roky. co se stalo z Jidáše? Zrádce. Že by se Ježíš nějak blbě staral o ty učedníky, nebo že by na něco zapomněl, nebo jako nějak to nezvlád, že teda za 3 roky tam se mu vylíhnul zrádce, že by se jim nějak nevěnoval dobře. Ne, asi ne. Byla to věc Jidáše, že dovolil, aby se stal tím, se stal, a je vidět, že i v ty nejtěsnější Boží blízkosti to člověku nemusí prospívat, pokud jeho srdce se odvrátí. Lidi chodí třeba s Bohem, nebo chodí 10, 20 let, 5, to je jedno, a co se s nima děje? No je to různý, že jo? Děje se s každým to samý. Někdo roste, někdo vychladne, někdo stagnuje, s nikým se po čase už neděje nic a někdo je jako země bez užitku. Jak říká Bible, země prokletá. Přijímá déšť, ale nic z toho není. Jenom bodláčí a trní. Je to naše věc, aby jsme takový nebyli. Aby jsme nebyli tou zemí, která přijímá vláho a déšť, ale nic prostě. Jenom bodláčí a trní. Máme tady to varování v písmu, který říká, a že rozmnožena bude nepravost, vychladne láska mnohých, ustydne. Prostě ta láska k písmu, k Pánu Ježíši, prostě vyčpí. A stane se takovým nějakým zvykem, nebo něco takového. Počítej prostě s tím, že duchovní růst je zápas. Jestli nechceš zápas, tak neporosteš. Musíš, je to zkrátka cesta proti proudu, duchovní růst je zápas, moněce. Duchovní růst není ležet na peci. Není to nedělat nic. Není to přijít v neděli sem, tady si to odsedět, najít zase domů a dělat to, co máš rád někde jinde. To není duchovní růst. Mě zaujala jedna scéna ve filmu z toho Pána prstenů a tam ten Gandalf doprovází ty trpaslíky, že jo, a oni jsou takový, furt jako vidějí ve všem jako nepřítele a tak. A on, ten Gandalf, se naštve a teď mu říkají, kam jdete, Gandalfe? A on říká, uchýlím se do společnosti jediného rozumného člověka, který je tady. A to jsem já sám. A odešel. Prostě měl jich plný zuby. Už jako mu to přišlo moc. A já si myslím, že mnoho lidí se do takové situace může dostat, ale musíme si dát na jednu věc pozor. Pozor na sebeklam. Sebeklam je strašně nebezpečná věc a musí být naší denní modlitbou, aby jsme prosili Boha, aby nás vysvobodilo od sebeklamu, a jak to David se, on se tak modl, říká, od tajných pobloudění vysvobodně. To znamená vysvobodně od bloudění, abych nevěděl, že bloudím a stejně bloudíš. To je prostě strašný průšvih, protože když nevíš, že bloudíš, tak si myslíš, že nás jsi o sobě přesvědčené, je to problém. Tohle musí být naše denní modlitba, naše denní prosba. Protože pokud člověk se dostane do takovýhle stavu, že si rozumí jenom sám se sebou nejlí, jenom se sebou se shodná, s nikým jiným už pořádně ne, tak buď je skutečně moudrý, anebo propad sebeklamu. Protože když člověk zestárne a stárne, a pak už si rozumí jenom sám se sebou, tak je to docela průšvih. Tam může být ten sebeklam, že on ví všechno nejlíp, že on to nějak chápe a všichni ostatní to nechápou. Aby jsme byli ten muž dobrý a ta žena dobrá, tak nesmíme propadnout křivdě a sebeklamu. Jak říká písmo, byl to muž dobrý a tak mnoho lidí přišlo k Pánu. Dneska je taková doba toho coachingu, že jo, prostě všelijakých takových technik, jak řídit lidi a tak dále. Jak na to, takový to know-how, že jo. Ale přesto to některým lidem stejně nejde, určitý věci. Ale já si říkám, že možná to je obrácené. Že nejdřív se musíš někým stát, abys něco mohl dělat. Že na určitý věci není know-how prostě. Možná v nějaký firmě, že tam to jako člověku vysvětlí, jak to jako dělat. Ale na Božích cestách je to jinak. Vemte si Jonáše. Když se změnil Jonáš, když pochopil, že je to jinak, než si myslel, tak s Ninive už nebyl žádný problém. Dokud problém byl Jonášovi, ne v tom Ninive. Jeho to stálo pěkný lámání, než mu došlo. Ale s Ninive už problém nebyl. Člověk, který je v sebeklamu, pořád vidí problém někde jinde, ale jenom ne v sobě. Já se setkám s různýma farářema, pastorama, v těch setkání mám docela dost. Teď jako, když mi říkám dost, tak jako, to může znít dvousečně, ale jakože dost lidí vidím, to myslím. A musím říct, že jak se jako v mnohých věcech ten svět obtiskuje do té církve, mě to až trochu nahání hrůzu. Uvědomu si na některých lidech, že ty faráři, pastoři, že nehledají věrnost, ale úspěch. Nehledají oběť, ale jak to uřídit. A hodně lidí znám, že osobně, který prostě se přihlásili na kurzy coachingu, aby tu církev jako věděli, jak to tam pořádně dělat. A já v písmu čtu, když pán Ježíš učuje se služebníkama, říká, to dobře služebníku dobrý a věrný. Neříká služebníku úspěšný, ale věrný. Věrnost a úspěch jsou dvě úplně rozdílné věci totiž. Věrnost je to, že děláte, co máte. Úspěch je to, že máte výsledky. A to se to stejně jsou úplně jinýho. Věrnost je, že děláš to, co máš. Ať se děje, co se děje. Úspěch, že máš výsledky. Nesoustřed se na výsledky prostě. Možná v práci to chtějí, tam se s tím nedá nic dělat, ale ve vztahu ke Kristu se nesoustřed na výsledky, ale na věrnost. Staň se tím, kým máš být. Představte si takovej případ. Představte, že někde stavějí silnici a kácejí stromy, aby tam ta silnice mohla výjist. A teď tam je prostě hruška, nějaký strom hruška, který tam prostě roste a oni ho stejně nakonec pokácejí. A ta hruška prostě tam je uprostřed nějakého, už všechno pryč, všechno splundrovaný a jedna hruška prostě tam stojí v ty rozhrabaný pláni. A věřte tomu, že ta hruška, že tak to prostě je v těch rostlinách zařízený, bude pořád dělat to, co má. Ta jako si nemůže říct, nebo neřekne, no tak už prostě za týden se mě pokácej, tak už nebudu kvíst, nebudu vyhazovat listy prostě, už to nemá cenu, prostě končím, nebudu nic dělat. To je chyba. Ta hruška, ten strom, do poslední vteřiny bude dělat to, co má. Na jaře bude kvíst a bude rodit ty hrušky a bude listí opadávat a v zimě se bude chystat zase na to jaro a bude dělat pořád to, co má. My se potřebovali být jako ta hruška. Prostě dělat pořád tak, jak je to správný, to, co dělat máme. Nikdy my místo toho koukáme kolem sebe, říkáme, tohle už nemá cenu a tohle nemá cenu, tamhle ten už to a tamhle ten tohle a to už je všechno stejně zbytečné. Takhle bychom asi měli ten svůj život k němu přistupovat. Já teď nevím, kdo to řekl, jako nějaký citát, už si to přesně nepamatuju. A někdo říkal, že kytka na horách vykvete, přestože žádný zrak ji nikdy neuvidí, protože prostě poslouchá svého stvořitele. Satan je vymakaný lhář. S ním spolupracuje spousta křesťanů i nekřesťanů a pomáhají mu v jeho práci. Ďábel nás chce přimět prostě k tomu pádu té lásky, že? Protože láska je to nejvyšší. On chce, aby jsme nemilovali bližní. A tak říká, podívej se, jaký jsou, ale zamlčí jednu věc, že je zajal. To jsou jeho zajatci. Bible říká, že jsou vzýváni k činění jeho vůle. Představte si tu křivost toho člověka, že z někoho uděláte a pak po těch lidech chcete, aby nenáviděli to, co jste vy z těch lidí udělali. Přesně takhle on to dělá. A když člověk tomu uvěří, tak se stane vydatným pomocníkem zla. Kvůli pravdě nenávist k lidem. No a tak se ty boží věci nedostanou tam, kde mají stát. Jak nastane zmatek, jak Pavel říká, kde je zmatek, tam je kdejaká špatnost. Prostě nesmíme dovolit, jako nechat si v tom životě udělat zmatek. Nechat si udělat zmatek v tom, že máme právo si ty křivdy ukládat, že máme právo je připomínat, že na ně nemáme zapomenout a tak dále. Zkrátka úklid našeho života spočívá asi taky hlavně v tom, že navrch vždycky znova, znova a znova dáváte to, co tam patří. To je prostě úklid. Dávat věci na svý místo. Tak Pane Bože, prosím za to, aby si požehnal každému z nás, aby tak, jak je v písmu o tom Barabáš napsáno, že to byl muž dobrý, plný víry a Ducha Svatého, tak aby i o nás tohle mohlo být řečeno. Aby o nás nebylo řečeno, že jsme služebníci zlí a líní. Pane Bože, prosíme za to, aby nám šlo o to, co prostě za to stojí, aby jsme litovali toho, co skutečně stojí za oplakávání, a prosíme tě za to, aby Duch Boží nám osvěcoval mysl. Prosím za to, aby nikdo z nás nebyl chytřejší než ty. Pane, tobě se podáváme, prosíme tě za světlo do našich myslí a do našich srdcí, aby se z nás žádným ohledem nestali špatní lidi, kteří by činili zlý věci ve tvých očích. Amen.